Post pli ol kvin jaroj finiĝis la konservistaj laboroj pri unu el la plej gravaj gotikaj artverkoj en Pollando. Temas pri la altaro de la ĉielpreno de la Dipatrino, skulptita de la devenanta el Nurimbergo Vajctoŝ en Maria Baziliko en Krakovo. Laŭ esploroj la altaro kreiĝis inter la 1477 kaj 1489 jaroj kaj oni uzis por ĝiaj konstruelementoj tri lignospecojn: kverkan, larikan kaj tilian. Al la restaurado estis subigitaj ĉiuj konstruelementoj, skulptaĵoj, lignoĉizitaj elementoj. Entute pli ol 200 lignaj figuroj, el inter kiuj multaj estis pli ol 3 metraj kaj pezis po 250 kilogramojn, kaj miloj da lignoĉizitaj elementoj. Oni restauris la originajn kolorojn, puriginte ĉiujn elementojn, forigante surtavoloĝintajn kolorigilojn, retuŝojn, kompletigojn. Nun la altarkoloroj similas al tiuj, kiujn la altaro havis fine de la 15a jarcento. Ĉe renovigitaj laboroj asistis eksterlandaj ekspertoj, specialistoj pri la kreado de Vitztfos el Munkeno, Frankfurto kaj Florenco. La daŭrantaj pli ol 1000 tagojn laboroj okazis en speciala laborejo kreiĝinta en la baziliko, dank' al kio la skulptaĵoj troviĝis en neŝanĝiĝintaj de 500 jaroj mikroklimataj kondiĉoj. La restauradon de la ĉefparto de la altaro povis observi krome la vizitantoj de la Krakova Baziliko. Kvankam kredantoj kaj turistoj povas admiri jam la komplete renovigitan altaron, la oficialaj dankosolenaĵoj okazos la 15 de aŭgusto dum la festo de la Ĉielpreno de la Dipatrino.